7-chi bob. Kechirishni o'rganing. Yaqinda Gavayida basavlat bir oliy janob inson va uning rafiqasi bilan tanishdim. Biz ancha suhbatlashdik va men undan nima ish qilish haqida so'radim. U bir tashkilotda kadrlar malakasini oshirish va muammoli masalalarni hal qilish bo'yicha maslahatchi bo'lib ishlarkan. Undan eng ko'p qaysi muammolarga duch kelishini so'raganimda, o'ylab ham o'tirmay, ziddiyat deb javob berdi. Keyin men unga boshqa savol berdim. Ziddiyatlarni bartaraf qilishda siz uchun qaysi usul birinchi o'rinda turadi? U ko'zlarini ham pirpiratmasdan kechirish deb javob berdi. U duch keladigan eng katta qiyinchilik odamlarni xafagarchilik tuyg'ulardan voz kechishga, kechirim berish va kechirimni qabul qilishga ishontirish ekan. Masihiy bo'lmagan bu inson kechirimning yarashtirish qudratini yaxshi anglardi. Billi Grem xizmat safari bilan Gonoluluga borganida, uning ma'ruzalarini eshitish va gazetaga hisobot yozishlari uchun 20 ta ruhshunos uning huzuriga kelishgandi. Ularning bari o'z hisobotlarida bir narsani ta'kidlashgan. Doktor Grem odamlarni tavba qilishga va Xudoning kechirimini qabul qilishga da'vat qilganida, uning da'vatlari ruhiy jihatdan to'g'ri edi. Biz kechirimga muhtojmiz. Tennessi shtatining Knoxville shahridagi ruhiy kasalliklar shifoxonasi rahbarining aytishicha, bemorlarning 50% agar ular kechirilganliklarini anglab yetganlarida va bunga ishonganlarida bemalol uylariga ketishlari mumkin edi. Biz yig'ilib qolgan xafagarchiliklar, noroziliklar, qayg'u hamda parchalangan yuraklar bilan to'lib toshgan olamda yashamoqdamiz. Agar biz ularga e'tibor bermasak va ularni bartaraf qilmasak, bu muammolar Masihning tanasi bo'lgan jamoatning birligiga ta'sir ko'rsatadi, munosabatlarni buzadi, muqaddas ruhning insonlar hayotiga ta'sirini kamaytiradi va ularni oiladan ajratib, talabalik harakatlariga aylantirib qo'yadi. Biz kechirimga muhtojmiz. Yaqin munosabatlar uchun malham. Kechirim yaqin munosabatlar uchun malhamdir. U ziddiyatlarni kamaytiradi va odamlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Agar siz kimnidir kechirishga qodir deb hisoblamasangiz, hech qachon unga nisbatan ochiq va samimiy bo'la olmaysiz. Kechirmaydigan inson uzoq davom etadigan yaqin munosabat yaratishga qodir emas. Sizning qanchalik aqlli yoki tajribali ekaningizning ahamiyati yo'q. Agar kechira olmasangiz, yaqin munosabat yarata olmaysiz. Ular unutilmagan ziddiyatlar tufayli barbod bo'ladi. Chunki bu ziddiyatlar bartaraf qilinmagan. Bundan tashqari, agar siz kechira olmasangiz, yolg'iz qolishingiz aniq. Chunki odamlar sizning huzuringizda ochiq bo'lishga qo'rqishadi. O'z atrofingizni baland devor bilan o'rab olasiz. Kechirimsiz do'stlik uzoqqa bormaydi. Do'stlik mustahkamlanishi va rivojlanishi uchun do'stingiz ko'z oldida qayta-qayta qo'qilishingiz va avvalgidek sevimli inson bo'lib qolishga va butunlay kechirilishga ishonch hosil bo'lishi kerak. Oilada kechirmaydigan turmush o'rtoq munosabatlaridagi, ayniqsa muloqotdagi yaqinlikni barbod qiladi. Uning jufti muntazam ravishda uni xafa qilib qo'yishdan cho'chib yashaydi. Shuning uchun u kechirmaydigan umr yo'ldoshi uning himoyasizligidan foydalanishidan qo'rqib, samimiy muloqot qilishga harakat qilmaydi. Oqibatda esa bunday munosabatlarda xafagarchilik va noroziliklar hukmron bo'ladi. Boshqa tomondan, er-xotinlik munosabatlarida muntazam ravishda qo'llanib kelinadigan kechirim yanada yaqinlikka olib keladi. Chunki bu ochiq muloqotga sabab bo'ladi. Agar kamchiliklaringizga qaramasdan kimdir sizni sevsa va uni xafa qilganingizdan keyin ham sizni qabul qilsa, siz o'sha insonga yanada ko'proq sevgi bilan javob qaytarishdan boshqa chorangiz qolmaydi. Kechirim kattalashtiruvchi oyna. Kechirim hamda keyingi harakatlar borasidagi qarashlaringiz ziddiyatni qanday bartaraf qilishingizni belgilaydi. O'zingizdan so'rang. Birinchisi, kechirim talab qiladigan har bir vaziyatda munosabatlarimizni mustahkamlash hamda o'z fe'l-atvorimni yaxshilash uchun imkoniyat ko'ramanmi? Ikkinchisi, meni xafa qilgan insonning ehtiyojlari meni qiziqtiradimi va men uni tushunishga harakat qilyapmanmi? Uchinchisi, meni xafa qilgan insonga nisbatan Xudo adolatli yo'l tutishini, agar jazolash kerak bo'lsa, qasos olish mening ishim emasligini tushunamanmi? To'rtinchisi, men bilan sodir bo'layotgan hodisalar uchun Xudoga shukr aytamanmi va shu orqali uning sevgisi va rahm-shafqati menda unib o'sishiga imkon beryapmanmi? Munosabatlar va nikoh kamdan-kam hollarda birgina sabab bilan barbod bo'ladi. Har qanday portlash odatda bartaraf qilinmasdan to'planib qolgan va kechirilmagan ziddiyatlarning so'ngisi bo'ladi. Doktor Tim LaHaye shunday deb yozadi. Qaysi birimiz yomon kayfiyat, asabiylashish, rad qilinish hamda tanqidiy qarashlarga duch kelmaymiz? Umuman olganda, bunday narsalar masihiy oilalarda bo'lmasligi lozim, biroq ular mavjud. Kundalik turmushlarda ko'plab shikoyatlari bo'lmagan juftlik yo'q. Biroq ko'pgina bunday juftliklar munosabatlardagi muhabbatdan, hamjihatlikdan va tinchlikdan zavq olayotganini ko'ramiz. Buning siri kechirimda. Haqiqatga tik qaraylik. Kalomda kechirim haqida ikkilanib aytilmagan. Bizga kechirish buyurilgan. Mark bayon etgan xushxabarning 11-chi bob 25-chi oyatida Iso aytganki, ibodat qilgan paytimizda bizga qarshi bo'lganlarni kechirishimiz kerak. Matto bayon etgan xushxabarning 6-chi bob 14-chi 15-chi oyatlaridagi bizning osmondagi otamizdan keyin u shunday degan: agar sizlarga yomonlik qilganlarni kechirsangizlar, osmondagi otangiz ham sizlarni kechiradi. Bordi-yu, sizlar boshqalarning gunohlarini kechirmasangizlar, otangiz ham sizlarni kechirmaydi. Bir qarashda, bizning kechirilishimiz Masihda namoyon bo'lgan Xudoning inoyatiga emas, balki boshqalarni kechirishimizga asoslangandek ko'rinadi. Lekin bu Masihning boshqa ta'limotlariga zid keladi. Biroq Iso bu yerda aytmoqdaki, agar bizni xafa qilgan odamni kechirishdan bosh tortsak, bizning har qanday iqrorlarimiz hamda o'zimizning qilgan gunohlarimiz uchun qilgan tavbalarimiz samimiy emasligini va aslida u bizga taklif qilgan kechirimni olmaganimizni Xudo yaxshi biladi. Richard Stress shunday deb yozadi: o'z gunohining asosini tan olgan va Xudoning kechirim inoyatini o'z boshidan o'tkazgan kishi boshqalarga ham kechirim bera oladi. Xuddi Xudoning sevgisi va mehr-shafqati bizni tavba qilishga undaganidek, kechirim orqali boshqalarga nisbatan namoyon bo'ladigan sevgimiz va mehr-shafqatimiz ham ularni tavba qilishga undashi mumkinmi? Bizning kechirim o'lchovimiz Masihning kechirimidek mutloq va darhol bo'lishi lozim. Biroq ko'pchiligimiz u kechirgan insonlarni kechirishni orzu ham qila olmaymiz. Luqo xushxabarining 7-chi bobida Iso gunohkor ayolni kechirgani haqida o'qiymiz. Yuhanno xushxabarining 8-chi bobida Iso fohisha ayolni kechirgan. U hatto uni xochga mixlaganlarni ham kechirgan. Siz bilan biz o'sha zahotiyoq boshqalardan yuz o'girib ketadigan yoki ularni sharmanda qiladigan vaziyatlarda ham Iso ularni kechirgan. Kechirim nima o'zi? Kechirimni qanday aniqlash mumkin? Men bir nechta usullarni bilaman va hech bo'lmaganda bittasi sizga mos kelishiga ishonaman. Birinchisi, qarzlarni bekor qilish, o'chirib tashlash, xafagarchiliklardan voz kechish, yozuvlarni o'chirish, qarzlardan kechish, jazoni bekor qilish, yarashishni o'z qo'liga olish, sizni xafa qilgan insonga nisbatan barcha shikoyatlardan hamda bu xafagarchilikning hissiy oqibatlaridan voz kechish. Bu narsa shunchaki seni kechirdim deb aytish emas, balki xafagarchilikning hissiy oqibatlaridan ham voz kechishdir. Bu narsa xafagarchilikni ichingizda saqlashni qanchalik yaxshi ko'rishingizdan qat'i nazar, har qanday xafagarchilik hislaridan voz kechishdir. Kechirish harakat bo'lib, qo'l qovushtirib, boshqa odamning tavba qilishini kutib o'tirishimizga yo'l qo'ymaydi. Biz gunohkor paytimizda Iso bizlarning barchamiz uchun qurbon bo'lgani kabi, kechirim munosabatlarning tiklanish yo'lida qo'yilgan ilk qadam hisoblanadi. Ikkinchisi, voz kechish yoki berish. Agar kimdir sizning huquqlaringizni poymol qilsa, kechirish, undan qasos olish istagi qanchalik to'g'ri bo'lsa ham, unga nisbatan keskin munosabatda bo'lish hamda o'ch olish imtiyozidan voz kechishni bildiradi. Kechirish mehr-shafqat ko'rsatish, adolat talab qilmaslik, ya'ni jamiyat bizga o'rgatganlariga qarshi harakat qilish demakdir. Biz gunoh qilgan paytimizda Xudo hargal hisob-kitobni talab qilganda nima bo'lardi? Hammamiz allaqachon yo'q bo'lib ketgan bo'lardik. Men o'z ibodatlarimda, o'zaro munosabatlarimizda adolatli bo'lishini hech qachon so'ramaganman. Har doim uning mehr-shafqatini so'raganman. Bir necha yillar oldin o'z muammolarimni anglab yetdim. Ya'ni men Xudodan mehr-shafqat so'rar ekanman-u, lekin boshqa insonlar bilan munosabatlarim uchun adolat talab qilgan ekanman. Dunyo bizga nafratni o'rgatadi. Xudo esa sevishni. Dunyo bizga qasos olishimiz kerakligini aytadi. Xudo esa kechirishimiz kerakligini. Nima uchun? Chunki kechirimimizning asosi Iso Masihning barchamiz uchun xochda amalga oshirgan ishidir. Kolossaliklarga yozgan maktubida Paulus shunday degan: O'z o'g'li orqali bizni kechirib, gunohlarimizdan ozod qildi. Bu haqda Ibroniylarga maktubning 10-bob, 10-12 oyatlarida batafsilroq berilgan. Masih Xudoning xohishini bajarib, o'z tanasini biz uchun qurbon qildi. Bu yagona qurbonligi orqali bizni gunohdan pokladi. Ruhoniylar har kuni Xudoga xizmat qilishadi. Bir xil qurbonliklarni qayta-qayta keltiradilar. Ammo bu qurbonliklar hech qachon gunohni yuva olmaydi. Masih esa gunohlarni abadiy yuvib tashlaydigan yagona qurbonlikni keltirib, Xudoning o'ng tomonida o'tirdi. U bizni butunlay kechirish uchun bir marta qurbonlik keltirdi. Bizning kechirilishimiz asosi Butrusning 1-maktubi, 1-bob, 18-19 oyatlarda berilgan. Zotan, sizlar ota-bobolaringizdan o'rgangan bema'ni turmush tarzingizdan kumush yoki oltinga o'xshash o'tkinchi narsalar evaziga emas, balki Masihning qimmatbaho qoni evaziga qutulgan sizlar. Axir Masih Xudoning benuqson qurbonlik qo'zisidir. Xudo bizni kechirishning asosi biz qilgan qandaydir ishlar emas, balki Iso Masih hamda uning biz uchun xochda qilgan ishidir. Bu boshqalarni kechirishda biz uchun namunadir. Men hamma Xudo kechirimining chinakam inqilobiy lahzasi hamda bizning kechirimimizning qanday bo'lishi uning kechirimining qamrovi hisoblanadi. Zabur kitobining 102-bob, 12 oyatida aytilganidek, Sharq g'arbdan qanchalik uzoq bo'lsa, u bizning gunohlarimizni shunchalik uzoqlashtirdi. Shimol bilan janubning oraliq masofasini o'lchash mumkin, biroq Sharq bilan g'arbning oraliq masofasini o'lchab bo'lmaydi. Bu ibora aniq abadiylik haqida aytilgan. Xudoning kechirimi abadiy davom etadi. Ziddiyatlarni shaxslar aro darajada bartaraf etish Xudo bilan munosabatlaringizdagi ziddiyatlarni hal qilishdan, uning kechirimini olishdan boshlanadi. Lekin uzoq yillar davomida men bu narsa o'zimni kechirishimni ham o'z ichiga olishini anglab yetmaganman. Xudo meni Iso Masih qilgan ishi tufayli kechirishini bilardim. Lekin men buni bas qilib, o'zimni kechira olishim uchun kerakli ishlarni qilishim kerak edi. O'zimni kechirishim qilgan ishimga emas, balki Masih men uchun xochta qilgan ishiga bog'liq ekani juda uzoq vaqt xayolimga kelmagan. Masihiylar o'zlarini kechirishlari lozim. Masihiy inson har gal o'zini kechirmaganida Xudoga nisbatan hurmatsizlik qilgan bo'ladi. Men uzoq yillar ko'plab masihiylar tomonidan qabul qilingan qoidalar bo'yicha yashaganman. Barcha gunohlarimni Xudo oldida tan olganman. Uning kechirimini qabul qilganman va o'zimni ayblay boshlaganman. Bunday qilish bilan Iso Masihning xochdagi o'limi barcha gunohlarimni yuvish uchun yetarli bo'lmaganini ko'rsatganman. Tushunyapsizmi? Hayotimizdagi haqiqiy muammo qanchalik ko'p yoki kam qoqilishimizda emas, balki gunoh qilgan paytimizda o'zimizni qanday tutishimizda. Misol uchun, bir marta men yashaydigan kichkinagina shaharchadagi restoranda bir necha kishi yig'ilib suhbatlashib o'tirdik. Shunda men aytishim lozim bo'lmagan gapni aytib yubordim. Chunki bir tanishim do'stlarimdan birini xafa qilgan edi. O'sha paytda mening tanbehim nimani anglatishini tushunmaganman, ammo bu meni oqlamaydi. Uy tomon yarim yo'lda. Bu muammoni anglamagan holda tushligidan keyin do'stlarim bilan xayrlashib uyga yo'l oldim va birdan butun umrim mobaynida muqaddas ruh meni bunchalik ayblamagan edi. Tushlik paytida aytgan gapim noto'g'ri ekani meni larzaga soldi. O'sha zahoti Xudoning oldida buni tan oldim, biroq uyga ketolmasdim. Ortga qaytishim va do'stlarim oldida gunohimni tan olishim kerakligini anglab yetdim. Shunday qilib, ortga qaytdim. Uni topib, shunday dedim: "Senga aytgan gaplarim noto'g'ri edi. Seni xafa qilib qo'yganimni va buning gunoh ekanini bilaman. Buni Xudo oldida tan oldim va sendan kechirim so'rash uchun qaytib keldim. Meni kechira olasanmi?" U esa meni hayratga solib, "Yo'q," deb javob berdi. Uni noto'g'ri tushundim deb o'ylab, yana bir bor uzr so'radim. "Sen hech qachon bunday demasliging kerak edi," dedi u. "Albatta, agar buni anglab yetmaganimda restoranga qaytib kelmagan bo'lardim. Shuning uchun unga yana bir bora tushuntirishga harakat qildim. U esa, "Senday inson hech qachon bunday so'zlarni aytmasligi kerak edi," dedi. Menga har doim "Senday inson" deyishadi. Axir men ham hamma qator insonman-ku. Bundan tashqari, meni kechirmagan boshqa insonlar ham borligini bilaman, lekin ular hech qachon buni ochiqchasiga aytishmagan. Ular "seni kechirdim" deyishgani bilan hozirgacha menga qarshi tish qayrab yurishibdi. Lekin bu odam ko'zimga tik qarab turib, "seni kechirmayman" deb aytgan birinchi inson edi. Bunga qanday javob qaytarishim kerak? Nima deyishni ham bilmasdim. Bunga hatto izoh ham topa olmasdim. Mashinaga o'tirib, o'zimni jirkanch his qilgan holda uyga ketdim. O'zim haqimda shunday deb kuylay boshladim: "Qanday qilib sen, Campus Crusade for Christ a'zosi, bunday deyishing mumkin? O'zingni kim deb o'ylayapsan? Xudo seni qanday ishlatishi mumkin? Men yo'l-yo'lakay xolimga voy deb nomlanadigan bir madhiyani to'qidimki, buni barchamiz jamoatda kuylashimiz ham mumkin edi. Uyga ketarkanman, o'zimga shunday deb takrorlar edim: Xudo seni ishlata olmaydi." Keyin birdaniga nima bo'layotganini angladim. O'zimga shunday dedim: "Hozirroq bas qilgincha, men har doim o'zim bilan gaplashaman. Senda tanlash huquqi bor. Iso va xochdan yuz o'girib, o'zingga achinib yurishing yoki qilgan xatoingni ochiqchasiga tan olib, Xudo hamda o'zing xafa qilgan inson oldida buni e'tirof etishing va qilgan ishingdan saboq olib, bu ishni takrorlamasdan yashashda davom etishing mumkin. Qilgan qarorim o'sha paytda yo'q, o'sha joyning o'zida yo'q, o'z ta'sirini ko'rsatdi deb aytishni istardim. Lekin unday bo'lmadi. Bir qancha vaqt pushaymon bo'lib yurdim. Nima qilganimni ko'rdingizmi? O'zimni kechirishim uchun o'sha insonning kechirimiga muhtojman deb o'yladim. O'sha insonga hayotimni hamda osmondagi otam bilan munosabatimni boshqarishiga yo'l qo'ydim. Nihoyat, taxminan yarim soatlik kechirilmaslik tuyg'usidan so'ng, "Josh, bu tentaklik. Buni o'zing yaxshi bilasan," dedim. Shu payt o'z-o'zimni kechirishimning asosi Iso Masihning qochdagi o'limi ekanini tushunib yetdim. Keyin hammasini Xudoning oldida yana bir bor tan olib qo'shib qo'ydim. "Ha, Josh, men seni kechiraman." Ana shundan keyin hamdu sano aytib, yana iymon bilan yashashni boshladim. Xullas, mening ichki quvonchim o'sha birodarning tinchligiga jiddiy ta'sir ko'rsatgan edi. Bu holat taxminan bir yilcha davom etdi. Bu vaqt mobaynida unga o'z muhabbatimni ko'rsatish uchun qo'limdan kelgan barcha ishlarni qildim. Avval hech qachon bunday qilmaganman. Bir kuni vaziyatni taroziga solib, Dottiga shunday dedim. "Bilasanmi, munosabatimiz yaxshilandi. To'g'rirog'i, avvalgidan ham yaxshiroq," dedim. Va shunday bo'ldi. Bir kuni aeroportga borish uchun shahardan chiqib ketayotganimda, o'sha birodar do'kondan chopib chiqib meni to'xtatdi. Biz yo'lning o'rtasida turardik va bizni mashina urib ketishiga oz qoldi. Ko'p bora samolyotda uchishimga to'g'ri kelgani uchun, samolyot uchishidan bir necha daqiqa oldin kun davomida bo'lgan hodisalarni va Xudo nimalar qilganini o'ylab olishni odat qilganman. Lekin bu gal, agar o'z-o'zimni kechirishga va iymon bilan yashashda davom etishga qaror qilmaganimda, bu munosabat hech qachon tiklanmasligi mumkinligini o'ylab, sovuq terga botdim. O'ylab ko'ring, bugungi kunda juda ko'plab munosabatlar qayta tiklanmayapti. Chunki iymonlilar o'zlari kechirishni istashmayapti. Agar siz o'zingizni kechirmasangiz, munosabatlardagi uzoq davom etadigan ziddiyatlarga duch kelasiz. Isoning qochdagi o'limi o'z-o'zimizni kechirishimizni ham bildiradi. Butun diqqatimizni o'zimizning qilgan ishlarimizga emas, balki uning qilgan ishlariga qaratishimiz lozim. Kechirim boshqa insonlarga ham tegishli. Yer sayyorasining ozod qilinishi kitobida Xayl Linsli shunday yozgan: "Agar Xudo bizning barcha gunohlarimizni kechirgan bo'lsa, o'zimizdagi yoki boshqa odamlardagi gunohga bizning munosabatimiz qanday bo'lishi kerak? O'z-o'zimni yoki meni xafa qilgan odamlarni kechira olmasligim kechirish uchun mening talabim Xudoning talabidan yuqori ekanini ko'rsatadi. Chunki men kechira olmagan narsani Xudo allaqachon kechirgan." Ibroniylarga maktubning 10-bob 14-chi oyatida Xudo shunday deb o'rgatadi: "Darvoqa, Masih bittagina qurbonlik orqali gunohdan poklagan odamlarni to abad barkamol qiladi. Bunga hech narsani qo'shimcha qilib bo'lmaydi. Xoh o'zimizni, xoh boshqa birovni kechirish bo'lsin, Isoning qochdagi o'limi har qanday kechirimning asosidir. Boshqalarni kechirishni rad qiladigan kishi aslida o'zini Xudoning kechirimidan mahrum qilayotgan bo'ladi. Siz biror marta osmondagi otamiz ibodat haqida o'ylab ko'rganmisiz? Erkin tarjimada Iso bizga shunday ibodat qilishni o'rgatgan: "Xudoyim, men boshqalarni kechirganimdek, sen ham meni kechirgin. Men hammamiz uchun namuna bo'lgan osmondagi otamiz ibodatini 20 yil davomida takrorlab kelganman. Lekin Xudodan biz boshqalarni kechiradigan darajada bizni kechirishini so'rayotganimizni anglamagan ekanman. Ko'priklarni yondirib yubormang. Quyidagi iborani ongingizga muhrlab olishingizni istardim. Kechirishdan bosh tortgan paytimda bir kun kelib, o'tishim uchun kerak bo'ladigan ko'prikni yoqib yuborgan bo'laman. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, boshqalarning kechirimiga o'zingiz tasavvur qilgandan ham ko'proq muhtoj bo'lasiz. Kimni kechirishingiz kerak? Sizni xafa qilgan, jahlingizni chiqargan, sizni xo'rlagan yoki haqorat qilgan har qanday insonni kechirishingiz kerak. Buni o'z turmush o'rtog'ingizdan boshlashingiz lozim. Xoshiyo payg'ambar kitobidan uning xotini fohisha bo'lib ketganida, uni kim oshdi savdosida sotib olib, uyiga olib kelgani va uni kechirgani haqida o'qiymiz. Biz o'z juftimizni nafaqat kechirishimiz, balki avvalgi juftimizni ham kechirishimiz lozim. Qanchadan qancha ajrashgan insonlar barbod bo'lgan munosabatlardan aziyat chekishadi va kechirishni istamaydilar. Bunday hissiy azoblardan nafaqat ularning o'zlari, balki farzandlari ham qattiq azob chekishadi. Farzandlaringiz sizni qattiq ranjitganlarida ham ularni kechirishingiz va bu yoqimsiz voqeani xotirangizdan o'chirib tashlashingiz kerak. Ko'p odamlar jinsiy zo'ravonlik, ajralish, qo'pollik yoki ichkilik bozlik uchun otasi yoki onasidan nafratlanishadi. Siz bu ota-onadan tasodif tufayli tug'ilib qolmagansiz. Xudo ularni siz uchun tanlagan. Vaziyat qanchalik yomon bo'lmasin, Xudo vaziyatni siz uchun yaxshilikka ishlata oladi. Siz esa ota-onangizni kechirishingiz kerak. Bu narsa muqaddas kalomga shunchaki mos kelmaydi. Buning bahosini o'z tajribamdan bilaman. Oilangizning boshqa a'zolarini ham kechirishingiz kerak. Mening katta akam Uylmut ota-onamning arzandasi edi. Lekin fermadan ketganidan keyin u ota-onamni sutga berib, ularning mol-mulkini 50%ni talab qilgan. Onamni qattiq xafa qilgani hamda oilamizda o'zi yuzaga keltirgan muammoni hammaning oldida oshkor qilib, sharmanda qilgani uchun bir necha yillar uni ko'rishni ham istamaganman. Masihiy bo'lganimdan keyin ko'p o'tmay Xudo meni Uylmotga nisbatan nafratim uchun ayblay boshladi. Keyin akamga atab, kimnidir kechirish orqali rad qilishning ajoyib namunasi bo'lgan maktubni yozdim. Maktub 5 sahifadan iborat bo'lib, deyarli 5 sahifada uning qilgan noto'g'ri ishlari va kechirilishi lozim bo'lgan ishlari ro'yxati yozilgandi. Men hatto kichkina yozuvni ham qo'shib qo'ydim. Sen onamni o'ldirding. Chunki shunday bo'lganini bilardim. Otamning mast holdagi qo'polliklari hamda Uylmotning sud jarayoni o'rtasida onamning yashashdan ham ko'ngli qolgandi. 4-chi sahifaning oxirida shunday deb yozdim. Men Iso Masihni shaxsan tanib bildim va seni kechirganimni bilishingni istadim. Maktubga imzo qo'yib, qo'shimcha kiritdim. Ortiq seni ko'rishni istamayman. Xullas, kimnidir kechirganda inson qandaydir yengillikni his qiladi, deb o'ylagandim. Biroq men o'zimni juda jirkanchli his qildim. Oxir-oqibatda tan olishim kerak, hammasini barbod qildim, deb o'ylagandim. Lekin akamni bu usul bilan kechirganim uchun kechirim so'rashim kerakligini anglab yetdim. Kamdan kam odamlar shunday qilishadi. Men ko'p yozmaslik uchun yorliq sotib oldim. Unga oddiygina qilib, Uylmut, men seni kechiraman va seni yaxshi ko'raman. Josh, deb yozdim. Havoriylar kitobining 7-chi bobida Stefanni toshbo'ron qilishayotganida u Rabbim, bu gunohni ularga yuklamagin deganini o'qiymiz. Bizga qarshi gunoh qilganlarni kechirishni o'rganishimiz kerak. Murakkab kechirimlar. Goldi Bristol 21 yoshlik qizining zo'rlangani va shafqatsizlarcha o'ldirilgani haqida tergovchidan kelgan qisqagina telegrammadan bildi. Unda shunday yozilgandi: Qizingiz Diananing murdasi bizda. Uni nima qilgan bo'lar edingiz? Dafn marosimidan so'ng Xudo bu oilani qotil uchun ibodat qilishga ilhomlantirdi. Qotil qo'lga tushdi va Golda federal qamoqxonaga kelishga ruxsat oldi. U yerda qotilning ko'ziga tik qarab, "Men seni kechiraman," dedi. Biz hatto eng aziz va suyukli insonimizga azob berganlarni ham kechirishimiz lozim. Men uchun qadrli birodarlarimdan biriga turmushga chiqqan qizni 6 oydan keyin mast haydovchi urib ketdi. Charli o'sha odamning oldiga borib, rafiqasini o'ldirgani uchun uni kechirdi. Men esa o'sha odamni chin yurakdan kechirishim uchun bor irodamni to'plashimga to'g'ri keldi. Ba'zilarimizni bizning kechirimimizni olmasdan bu dunyodan o'tib ketganlarning qiyofasi ta'qib qiladi. Biz o'tmishdagi insonlarni ham kechirishimiz lozim. Atrofimizdagilarni, bizni ta'qib qilayotgan, qo'rqitayotgan, bezovta qiladigan, tajovuz qiladigan va g'azablantiradigan insonlarni ham kechirishimiz kerak. Undan oldin muammo biz qilayotgan ishlarda emas, balki boshqa odamda ekanligiga ishonch hosil qilishimiz kerak. Biz bilan noto'g'ri muomala qilishayotganini bilgan zahotimiz hamda bunda kim aybdor ekanini aniqlab olganimizda biz o'zimizni kechira olamiz va Xudodan ularni kechirishini so'rab ibodat qila olamiz. Bizning madaniyatimiz "Sening haqqing bor, huquqingni talab qil" deydi. Lekin Xudo bizni haq-huquqlarimizni poymol qiladiganlarni qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar ularni kechirishga chaqiradi. Bu esa hammasini haqoratdan tanbehgacha barchasini o'z ichiga oladi. Qoida: men hammasini kechiraman, faqat bu haqiqiy kechirim emas. Kechirim Ota Xudo bilan bizning munosabatlarimizga, o'zimizga va boshqalarga tegishli. U har tomonlama va abadiydir. Darhol yarashinglar. Ehtimolsiz, qachon kechirishim kerak deb so'rarsiz. Paulus Efesliklarga maktubining 4-bob 26 oyatida shunday degan: Quyosh botguncha jahldan tuchinglar. Kalom bizga g'azablanishni taqiqlamaydi. Aksincha, g'azabimizni jilovlashni o'rgatadi. Agar jahl bilan uyquga yotsangiz, jahl sizni boshqaradi deb hisoblayman. Asosan, kechirim zudlik bilan berilishi, taklif qilinishi va qabul etilishi lozim. Xafagarchilik va kechirim o'rtasidagi vaqt sizning Xudoga bo'lgan ishonchingizni ifoda qiladi. Boshqalar bilan muloqot qilganda, siz ularni kechirishingiz yoki agar ularga yordam bersa, marhamat keltirsa yoki dalda bersa, har gal ulardan kechirim so'rashingiz kerak. Meter ismli bir yigit o'z do'stiga mahalliy ruhoniyning ba'zi shubhali harakatlari haqida aytadi. Meter uyga kelganida do'stiga aytgan gaplari noo'rin ekanini anglaydi va unga qo'ng'iroq qilib: "Mening eng katta tashvishlarimdan biri Masihning tanasi bo'lgan jamoatning ichidan yemirilishidir va men senga ixtilofga olib keladigan narsalarni aytdim. Gaplarimni eshitishga seni majbur qilganimdan afsusdaman va umid qilamanki, sen meni kechirasan." Do'sti shunday javob berdi: "Bilasanmi, men hatto bu haqda o'ylaganim ham yo'q. Lekin sen haqsan. Bunday demasliging kerak edi. Albatta, men seni kechiraman. Buni aytganing uchun rahmat." Biroq darhol tan olish ba'zan boshqa inson uchun dalda bo'lmasligi mumkin, chunki u hali bunga ruhan tayyor emas. Buni o'zingizda sinab ko'rishingiz uchun ehtimol bir necha kun kerak bo'lar. Shundagina boshqa inson bilan muammoni hal qilish kerak. Asosiy natijalarni sarhisob qilish. Kechirish uchun sizda 3 ta manba mavjud. Birinchisi, bizning namunamiz Iso Masih va kechirish uchun uning shartlari. Ikkinchisi, muqaddas ruh. Kechirish uchun u bizga kuch beradi. Chunki biz o'z kuchimiz bilan kechira olmaymiz. Muqaddas ruhga qanchalik to'lsak, shuncha ko'p kechira olamiz. Uchinchi manba, Xudo kalomining boshqaruvi. Kechirimni anglab yetishimiz va kundalik hayotimizda qo'llashda yordam berish uchun e'tiborimizni qaratishimiz lozim bo'lgan yana 3 jihat bor. Birinchisi, Masihning kechirimini chuqur anglab yetishimiz lozim. U barcha gunohlar uchun bir umrlik qurbonlik keltirdi. Ikkinchisi, qanchalik urinmaylik, kechirim olish uchun qo'limizdan hech nima kelmaydi. Agar biz kechirim olishimizning asosi bo'lgan Masihga e'tibor qaratsak, o'z kuchimiz bilan unga erisha olmasligimizni anglaymiz. Rimliklarga maktubining 1-bob 17 oyatida aytilishicha, biz iymon orqali yuramiz va menimcha masihiycha hayotni iymon orqali boshlaymiz va iymon orqali yashaymiz. 3 muhim jihat bizning kechirimga bo'lgan ehtiyojimizdir. Ba'zan o'z-o'zimdan hayratlanaman. Kimdir meni xafa qilsa, qachondir kimdir meni kechirganini butunlay unutaman. Qaysir va o'jar bo'lib qolaman va shu temperament bilan kechirishdan ko'ra ko'proq kechirim olishga muhtoj bo'laman. Kechirimga bo'lgan ehtiyojim haqida o'ylaganimda, boshqalarni kechirishim kerakligini anglashim osonroq bo'ladi. Bu kechirim emas. Kechirish shunchaki kechir deyish emas. Shunday qilganingizda siz shunchaki muammoni tan olgan bo'lasiz. Biroq bu muammo uchun o'z javobgarligingizni tan olmagan bo'lasiz. Kechirish esa uzr, meni kechirasanmi deyishdir. Qolaversa, nima uchun kechirim so'rayotganini ham aytish kerak deb hisoblayman. Kechirish shartsiz bo'ladi va unga loyiq bo'lish mumkin emas. Siz hech kimdan o'zgarishni talab qila olmaysiz. Agar hayotingni tartibga solsang, ehtimol seni kechirarman. Haqiqiy kechirim hech qanday shart qo'ymaydi. Kechirish his tuyg'u emas. Men ham kechirishni xohlamagan va faqat iymonga suyanishimga to'g'ri kelgan paytlarim bo'lgan. Biroq biror marta ham keyinchalik his tuyg'u paydo bo'lmasdan faqat iymon orqali kechirilish holatini eslay olmayman. Kechirish iroda kuchi hisoblanadi. Kechirish hisob-kitob qilmaydi. Har gal nimadir sodir bo'lganda va siz kechirdim deb o'ylaganingizda yuragingizga nimanidir tugib qo'ya olmaysiz. Korinfliklarga yozgan 1-maktubida Paulus bizga sevgi kek saqlamaydi deb eslatgan va bu so'zlar biz boshqalarni sevishimiz kerakligi va ular bilan avvalgidek muomala qilishimiz kerakligini bildiradi. Kechirish hech narsa bo'lmagandek o'zini ko'rsatmaydi. Juda ko'p hollarda odamlar xuddi hech nima bo'lmagandek yashashda davom etishadi va hech qanday muammo bo'lmagandek yurishadi. Agar bu vaziyatni aynan shunday qabul qilsangiz, bu hol qayta sodir bo'lganda ajablanmang. Kechirish befarqlik emas. Agar siz vaziyatga hech qisi yo'q degan nuqtai nazar bilan qarasangiz, bartaraf qilish zarur bo'lgan ziddiyatni inkor qilgan bo'lasiz. Bu esa yuzaki befarqlik bo'ladi. Kechirish nohaqlikka ko'nmaydi. Kechirish orqali haqorat qilinishga yo'l qo'yishingiz nohaqlikka toqat qilishingizni anglatmaydi. Kechirim berish shunchaki kel, buni unutamiz deyish emas. Siz buni unutolmaysiz. Bu esa ko'p o'tmay xafagarchilik hamda norozilik manbayiga aylanadi. Unutish kechirimga olib kelmaydi. Aslida buning aksi bo'ladi. Kechirish unutishga olib keladi. Kechirish sabr toqat emas. Siz har gal toqat qiladigan va muammoga chidaydigan vaziyatlar hech nimani hal qilmaydi va munosabatlarni yaxshilay olmaydi. Kechirish xafa qilgan insonga saboq berishga urinmaydi. Kechirish hech qanday oqibatlar bo'lmaydi degani emas. Uning ortidan obro'sizlanish, mablag'dan ayrilish, uyqu yo'qolishi yoki har qanday ko'ngilsizliklar bo'lishi mumkin. noto'g'ri yo'l tutayotgan odamning zimmasida shaxsiy va yuridik javobgarlik mavjudligini tushunishingiz kerak. Agar siz kimnidir kechirsangiz, shaxslar aro muammoni bartaraf qilganingizni bildiradi. Biroq bu odam hali Xudoning oldida ham javob berishi kerak. Siz mashinangizni pachoq qilgan, sug'urtasi yo'q haydovchini kechirishingiz mumkin, lekin bu odam hali qonun oldida ham javob beradi. Kechirish siz kechirgan odamning o'zgarishini anglatmaydi. Bu odam o'zgaradimi yoki yo'qmi? Xudo sizga uni kechirishingizni amr qilgan. Siz boshqalar uchun javobgar emassiz. Nihoyat, kechirish jarohatlar uchun foydali malham, lekin kelgusida bo'ladigan xafagarchiliklardan sizni saqlay olmaydi. Biroq, agar siz hozir kechira olsangiz, kelajakda sodir bo'ladigan ziddiyatlar hamda xafagarchiliklarni osongina bartaraf qila olasiz. Nikohdagi yaqinlik juftingizdan hech qachon xafa bo'lmasligingizga bog'liq emas. Agar shunday bo'lganida edi, birorta ham oila saqlab qolinmagan bo'lardi. Aksincha, yaqinlik kechirishga tayyor bo'lishingiz hamda kechirim olish yo'llarini izlashingizga bog'liq. Muhabbat qissasi qo'shig'idan sevgin hech qachon kechir deb aytishinga hojat qolmasligini anglatadi degan satrlarni misol qilib keltiradigan insonlar yaqin munosabatning mohiyatini yaxshi anglab yetmaydilar. Muhabbat rishtasi bilan bog'langan ikki inson ziddiyatlarga duch kelishi muqarrar. Lekin haqiqiy sevgi kechirishga doim tayyor bo'ladi. Yetuklikka erishgan munosabatlarda kechirim so'rash sizni zulm oldida himoyasiz qilib qo'ymaydi. Aksincha, misol uchun men Dottidan kechirim so'raganimda, u mening himoyasizligimdan foydalanmasligiga ishonchim komil. Bu kechirish. Biz yuqorida qaysi narsalar kechirish emasligini ko'rib chiqdik. Keling, endi kechirish nima ekanini ko'rib chiqsak. Birinchidan, kechirish ojizlikni emas, balki qudratni ifoda etadi. Ayollarga qaraganda erkaklar kechirim so'rashdan ko'proq qo'rqishadi. Chunki kechirim so'rash ularning zaifliklarini oshkor qilib qo'yayotgandek tuyuladi. Bu esa haqiqiy erkak nomiga to'g'ri kelmaydi. Lekin kechirim so'rash orqali munosabatlarni yaxshilashga intilish aslida o'sha inson kuchli tabiatga ega ekanligini ko'rsatadi. Kechirish tashabbusni talab qiluvchi muhabbatning ifodasidir. Biror marta, nima uchun men uni kechirishim kerak? Uning o'zi bunga harakat qilmayapti-ku, deb o'ylaganmisiz? Lekin Xudoning kalomi bizni birinchi qadamni tashlashga da'vat qiladi. Yuhannoning birinchi maktubida shunday yozilgan: haqiqiy sevgi bizning Xudoga bo'lgan sevgimiz emas, balki Xudoning bizga ko'rsatgan sevgisidir. Zero Xudo bizni gunohlarimizdan poklash uchun o'z o'g'lini qurbon qildi. Agar Xudo bizni tavba qilishimizni va undan kechirim so'rashimizni kutganida edi, biz haligacha gumrohligimizcha qolgan bo'lardik. Agar siz boshqa odam birinchi bo'lib tavba qilishini va sizdan kechirim so'rashini kutayotgan bo'lsangiz, o'sha odam hayotingizni boshqarishiga yo'l qo'ygan bo'lasiz. Iso shunday degan: shunday ekan, siz ehsoningizni qurbongohga olib kelganingizda, yaqiningiz nimadandir sizdan xafa ekanligi yodingizga tushsa, ehsoningizni qurbongoh oldida qoldiring. Birinchi navbatda borib, yaqiningiz bilan yarashing. Keyin kelib, ehsoningizni nazr qiling. Xudo bu yerda kechirimga kim muhtoj ekanligidan qat'iy nazar, tashabbusni o'z qo'lingizga olishingizni istashi, agar siz to'g'rilashga harakat qilmagan qandaydir buzilgan munosabat mavjud bo'lsa, u sizning sajdangizni ham istamasligi aniq qilib aytilgan. Agar barcha insonlar kalomning bu ko'rsatmalariga amal qilganlarida va kechirim so'ramaganlari yoki kechirmaganlari uchun jamoatga bormaganlarida, kelasi yakshanba kuni qancha odam jamoatga kelgan bo'lardi. Kechirishda uchta maqsad bor. Birinchisi, biz hozirgina tilga olgan Isoning so'zlaridan iborat. Ya'ni, ikki shaxs o'rtasidagi o'zaro yarashuv. Ikkinchi maqsad Kolossaliklarga maktubning 3-bob 15-oyatida berilgan. Masih ato qiladigan tinchlik yuraklaringizda hukmron bo'lsin. Axir sizlar bir tananing a'zosisizlar. Tinchlikka da'vat qilingansizlar. Kechirish Masihning tanasi bo'lgan jamoatni birlashtiradi. 3-chi maqsad hissiy shifo topish. Bizni kuzatib turgan bu olamga Iso Masihning shifo beruvchi sevgisini namoyon qilishning eng yaxshi yo'lidir. Nima uchun biz kechirmaymiz? Kechirim berishni hayotimizda qanday qo'llashni yaxshi bilib olishimiz uchun keling, avval nima uchun kechirmasligimizning ayrim sabablarini ko'rib chiqaylik. Albatta, sabablarning bittasi ishonchsizlik. Agar o'z qadrimizga yoki Xudo bilan munosabatimizga ishonmasak, o'zimizni ishontirish uchun har qanday imkoniyatlarni izlaymiz. Biz kechirmayotgan inson ustidan qilgan g'alabamiz qandaydir darajada soxta ishonch hissini keltirishi mumkin. Kimgadir nisbatan qilingan yashirin yomonlik bu kechirmasligimizning boshqa bir sababidir. Efesliklarga maktubda yozilishicha, biz birovga nisbatan ranch alamni ichimizda saqlab yurmasligimiz kerak. Biroq bunday tuyg'u bizga mamnunlik ham berishini barchamiz bilamiz. Bir necha yillar oldin men Kalpolida, Kaliforniya shtatidagi Pomona shahrida sevgi inqilobi haqida ma'ruza qilganman. Ma'ruza so'ngida oldimga qora tanli ayol keldi. Uning qora tanli ayol bo'lganini ta'kidlayman, chunki bizning jamiyatimizda qora tanli insonlarda boshqa har qanday odamlardan ham ko'proq noroziliklar va g'azablar bo'lishiga sabablar bor. Oq tanli insonlarning juda ko'pchiligi qora tanli insonlar duch kelayotgan tushkunlik hamda adolatsizlikni tasavvur ham qila olishmaydi. U menga shunday dedi: "Bilasizmi, janob Magdoyal, bugun aytganlaringiz menga juda yoqdi, lekin men insonlarni siz meni sevgandek sevishni istamasdim." Bu haqiqiy zarba edi. "Nima uchun?" so'radim undan. "Chunki," dedi u, "mendan nafratlanganlardan nafratlanish menga zavq bag'ishlaydi. Ba'zi odamlar butun umr azoblardan qiynalib yashashadi. G'azab tufayli bir qator mashhur tarixiy voqealar sodir bo'lgan. Kechirishni istamasligimizning sabablaridan yana biri xafa bo'lish huquqimizni saqlashni yoqtirishimizdir. Kechirmasligimizning yana bir keng tarqalgan sababi hasad. Shoh Shovulning Davudga nafrati hasad tufayli kelib chiqqan. Chunki bizda bo'lishi lozim deb hisoblagan narsalarimizga ega bo'lgan odamni kechirishni istamaymiz. Kimdir bizdan o'zib ketsa, o'z-o'zidan u odam bizning kechirimimizga munosib emas deb hisoblaymiz. Qo'rquv ham odamlarni kechirmaslikning asosiy sabablaridan biri. Tushunyapsizmi? Siz kimnidir kechirganingizda qalbingizni ochasiz. Avval pand yeganingiz hamda yana jarohat olishdan qo'rqganingiz uchun boshqalarni kechira olmaysiz. Aynan mana shu joydan o'zingiz haqingizdagi sog'lom tasavvur ishga tushadi. O'zingizga Xudoning nazari bilan qaramaguningizcha, ko'p ham emas, kam ham emas, sizda qalbingizni ochish istagi paydo bo'lmaydi. Lekin munosabatlarni to'g'rilashni taklif qilganingizda, bu inson sizning taklifingizni qabul qilish yoki qilmaslikdan qat'iy nazar, siz Xudoning nazarida to'g'ri ish qilgan bo'lasiz. O'zimizga achinish ham bizni kechirishdan to'xtatishi mumkin. Bunday odam meni hammadan ko'ra ko'proq xafa qilishdi, endi kechira olmayman, deydi. Ammo Rimliklarga maktubda Xudo hamma narsalarni o'zini sevganlar uchun yaxshilikka aylantirishi haqida aytilgan. O'zimizga achinish orqali esa biz o'z hukmimizni Xudoning hukmidan yuqori qo'yamiz. Aslida biz shunday aytgan bo'lamiz: "Xudoyim, bu narsa yaxshilikka xizmat qila olmaydi. Bu yerda biror nima qilishga sen ojizsan." Aybni birovga ag'darish kechirishni istamaslikning tez-tez uchraydigan va unchalik ishonchli bo'lmagan izohidir. "Men haq edim va nima qilgan bo'lsam, o'shani qilishga haqqim bor edi," degan hissiyot juda ko'p insonlarning kechirimni anglab yetishlariga xalaqit beradi va son-sanoqsiz munosabatlarni buzadi. Boshqalarga nisbatan bo'ladigan oddiy g'azab kechirishingizga xalaqit berishi mumkin. Aslida esa kimdir sizga qilgan ishini boshqa birovga ham qilishiga qarshi emassiz. Lekin sizga bunday qilishga qanday haddi sig'di? Efesliklarga yozilgan maktubda quyosh botguncha jahldan tushinglar deyilgan. Iltimos, bu so'zlar shunchaki ma'lumot emas, amr ekaniga diqqat qiling. Mag'rurlik kechirimga yo'l qo'ymaydigan yana bir qarshilikdir. Mag'rurlik aytadi: "Bu munosabat menga kerak emas. Menga bu inson kerak emas." Unuta olmaslik bu ham kechirmaslik uchun bir sabab. Unutish vaziyatni yodda saqlab qolmaslik degani emas. Menimcha, unutish degani e'tibor bermaslik, biror voqeani bir chetga surib qo'yish, bugungi quvonch o'rnini kechagi xafagarchilik egallab olishiga yo'l qo'ymaslik deganidir. Agar siz mashinalarga qiziqsangiz, kafolatlangan masofani unutib qo'yish nima ekanini o'ylab ko'ring. Yoki menga o'xshab fermada o'sgan bo'lsangiz, xafagarchilikni unutishga sutni hammasini topshirmaslik sifatida qarang. Unutish hisob-kitob qilish fikriga ega bo'lmaslikni bildiradi. Unutish o'sha narsani tokchaga olib qo'yishni va chang bosib ketishiga yo'l qo'yish degani. Yana shunga o'xshash vaziyat bo'lganda, tokchaga nazar tashlab, nima qilmaslik kerakligini yodga olish va yana bu narsani xayoldan chiqarish kerak. Unutish istaklarga berilmaslik va xafagarchilik sizni boshqarishiga yo'l qo'ymaslik demakdir. Men biror mavzuni o'rganayotganimda, odatda Xudo bu fursatdan u bilan bo'lgan munosabatimni o'zgartirishda foydalanadi. Unutishni o'rganish orqali nimani noto'g'ri qilayotganimni va nimani to'g'ri qilayotganimni ko'rdim. To'g'ri qilgan ishlarimda Xudo meni ruhlantirdi va nimani to'g'rilashim kerakligini ko'rsatdi. Endi nimadir yuz berganda, biror nimani o'rganish uchun o'tmishdagi xafagarchiliklar saqlanadigan tokchaga qarayman va shunday deyman: bu noto'g'ri bo'lgan ekan, lekin Masih buning uchun qurbon bo'lgan. Keyin uni yana tokchaga qo'yib, kelgusi xafagarchiliklarni yengishga qodir bo'lgan iymon bilan yashashda davom etaman. Men yanada yaxshiroq inson bo'lishim uchun Xudo mana shunday ishlaydi. Genri Uort Bixer "Men kechirishim mumkin, lekin unuta olmayman" iborasi "Men kechira olmayman" deyishning yana bir usulidir deb aytadi. Kimnidir kechirishga munosib emas deb hisoblash ham kechirmaslikning bir sababidir. Kimnidir kechirishga munosib emas deymiz. Biroq muqaddas kalom bizga bunday hukm qilishga imkon qoldirmagan. U "kechiringlar" deydi. Tamom. Masihning kechirimini olish uchun siz nima qildingiz? Takrorlanadigan xafagarchilik kechirmaslikning klassik sababi hisoblanadi. "Men seni 5 marta kechirdim. Shuning uchun endi kechirishni istamayman. Agar yana kechirsam, yana shunday qilasan" va bu butun vaziyatni bema'nilikka aylantiradi. Bitta birodarga nisbatan xuddi shunday tuyg'uni his qilganman. Uni kechirishdan oldin unga saboq berish kerak deb o'ylaganman. Qayta-qayta kechirish bilan Iso Masih orqali Xudo bizga taklif qilayotgan kechirimni tasdiqlaymiz. Lekin Xudo bizni kechiradi degani ataylab gunoh qilishimiz mumkinligini anglatmaydi. Bu shunchaki biz qachondir gunoh qilib qo'ysak, Xudo bizni kechirishini va hech qanday to'siqlarsiz bizni yana qabul qilishini bildiradi. Masihning davrida ravvinlar orasida insonni 4 martagacha kechirish mumkin degan fikr bor edi. Ayrim sahiy ustozlar hatto 7 marta ham kechirishlari mumkin edi, ammo bunday fikr radikal hisoblanardi. Butrus Isodan birodarini necha marta kechirish kerakligini so'ragan vaziyatni tasavvur qila olasizmi? Butrus o'zining yaxshi inson ekanini va 7 marta kechir degan diniy amrlardan hamda qoidalardan ham ko'proq kechirishga tayyor ekanini chin yurakdan ko'rsatmoqchi bo'lganmi? Bu yerda Butrus faxr bilan ko'kragini kerganini va Iso uning yelkasiga qo'lini qo'yib, "Yo'q, Butrus. Sening yaxshi inson ekaningni bilaman, lekin 2 yoki 3 marta kechirsang bo'ldi" deyishini kutganini ko'rishimiz mumkin. Buning o'rniga Iso Butrusga qayrilib qarab shunday deydi: 7 marta emas, balki 70 karra 7 marta. Butrus oyog'i chalkashib, "Rabbim, yana bir marta qaytara olasizmi? 490 marta dedingizmi?" deganini eshitishimiz mumkin. Biroq Isoni raqamlar qiziqtirmaydi. Uni kechirishga tayyor bo'lish va munosabatni yaxshilash istagi qiziqtiradi. Bu esa dunyo o'rgatganlariga zid bo'lib, 2 yoki 3 marta xafagarchilikdan keyin o'z huquqlarimizni talab qilish imtiyozini bermaydi. Biz bir necha urinishdan keyin kimdandir voz kechib ketishimiz tabiiy. Lekin biz, hatto o'zimiz istamasak ham, iymon orqali kechirim berishimiz kerak. Ba'zan kechirishni istamaganimizda maqsadimiz qasos olish bo'ladi. O'sha insonni qaysidir muhim ishda yoki qandaydir munosabatda muvaffaqiyatsizlikka uchrashini ko'rishni xohlaymiz. O'sha insonga bizning hayotimizga keltirgan azobdan ham ko'proq azoblar keltirishni istaymiz. Lekin kalom bizga shunday deb o'rgatadi: hech kimga yomonlik evaziga yomonlik qaytarmanglar. Odamlar yaxshilik deb bilganlarni qilishga intilinglar. Agar iloji bo'lsa, qo'lingizdan kelgancha barcha odamlar bilan tinch totuv hayot kechiringlar. Ibroniylarga yozilgan maktubda Xudo shunday deydi: "Men qasos olaman, jazosini beraman." Kechirmasligimizning oxirgi sababi ojizlikdir. Qattiq xafagarchilikdan keyin "Seni kechiraman" deya olmaydigan darajada o'zimizni hissiy tarafdan yetarlicha kuchli emasligimizni his qilishimiz mumkin. Yo'qolmas kuch. Kore Tembum hamda uning suyukli singlisi Ravensburgdagi Gitlerning konslagerida mahbus edi. Soqchilardan biri ayniqsa unga nisbatan o'ta shafqatsizlarcha munosabatda bo'lgan. Kore o'ziga qilingan yomon munosabatga chidashi mumkin edi. Lekin soqchining singlisiga qilgan shafqatsiz munosabatini va oxiri kaltaklar zarbidan halok bo'lganiga chiday olmadi. Yillar davomida bu nemis soqchisiga nisbatan cheksiz nafrat Korening yuragida kuchayib bordi. Urushdan keyin Kore Germaniyaga nafaqat kechirim haqidagi xushxabarni yetkazish uchun, balki kechirim xabari sifatida ham bordi. Nemis xalqining qalbida aybdorlik hissi bor edi va ular Berlindagi Kore ma'ruza qilgan jamoatga indamasdan kirib chiqishardi. Xizmatdan keyin u bilan tanishgan odamlardan biri uning singlisini kaltaklagan soqchi edi. Soqchi Korening oldiga borib dedi: "Bugungi ma'ruzangiz menga qattiq ta'sir qildi. Men Iso Masihni o'zimning najotkorim deb qabul qildim va konslagerdagi shafqatsizligim uchun sizdan kechirim so'rashga keldim." U paytda Kore endigina kechirim haqida ma'ruza qilgan edi. Biroq singlisiga qattiq azob bergan bu insonni ko'rganida yuragi g'azabga to'ldi. Soqchi uning qarshisida qo'lini uzatib turardi. Lekin Kore uning qo'lini siqib qo'yish uchun o'z qo'lini uzata olmasdi. Soqchi gapini takrorladi: "Kore, meni kechirasizmi?" Kore: "Ey Xudo, o'zing madad ber!" deb qichqirib yubordi va o'zining g'azabi va nafratidan ham kuchli bo'lgan ilohiy sevgisi uchun Xudoga rahmat ayta boshladi. Muqaddas ruh uning qalbini Xudoning sevgisi bilan to'ldirishi bilan tanasi bo'ylab tarqalayotgan iliqlikni his qildi. U nima qilayotganini anglashidan oldin soqchining qo'lidan ushladi va uning ko'ziga qarab, "Men hammangizni kechirdim," dedi. Iymon bilan birinchi qadamni tashlashim hamda kechirishim kerak bo'lgan vaqtda Xudo menga Korining hayotidagi shu voqeani eslatib turadi. Buni tushuntirib bera olmayman. Lekin agar o'zingizda istak bo'lsa, kechirish uchun kuch har doim paydo bo'ladi. Biz ojiz bo'lgan vaqtimizda har qanday xafagarchiliklarni kechirishimizga kuch berish uchun muqaddas ruh har doim yonimizda bo'ladi. Kechirim berish va kechirim olish bugungi kundagi ziddiyatlarni bartaraf qilish uchun ixtiyorimizdagi eng katta kuchdir. Bu dunyo ham shunga muhtoj. Kechirishga tayyor inson sifatida bu dunyoga Masihning tabiatini ko'rsatish, bu olamga ko'rsatishingiz mumkin bo'lgan eng kuchli guvohliklardan biridir. Men kechirimliroq bo'lishimni so'rab, Xudoga tez-tez ibodat qilardim. Bu ibodatim taxminan quyidagicha edi. Ey, osmondagi ota, bergan kechiriming uchun rahmat. Men butunlay kechirilishim uchun xochda qurbon bo'lgan Iso Masih uchun sendan minnatdorman. Masihga iymon keltirganim uchun sendan minnatdorman. Gunohlarim men qilgan savob ishlarim tufayli emas, balki uning qilgan ishi tufayli kechirilgan. Ota, o'zimni hamda atrofimdagi insonlarni qanday kechirishim kerakligini ko'rsat. Men ham xuddi sendek kechirishni va birinchi bo'lib kechirim taklif qilishni istayman. Mag'rurligimni bostirishim hamda nohaq bo'lganimda kechirim so'rashim uchun kuch ber. Meni xafagarchilik hissidan xalos qilgin. Xudoyim, muhtoj bo'lganimda ishonch berishingni, kerak bo'lganida shifo berishingni, zarur vaqtida tasalli berishingni so'rayman. Kechirimingni butun olamga yoyish uchun vositachi bo'lishimga yordam ber. Iso Masih nomi bilan. Amin. Mulohaza qilish uchun savollar. Nima uchun kechirim uzoq muddatli va yaqin munosabatlarning asosi hisoblanadi? Kechirimni anglashimiz va hayotimizda qo'llash uchun nima qilishimiz mumkin? Kechirmasligimizning ayrim sabablari qaysilar? Kechirim haqida kalom nima deydi?